Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. Emisija iz violinskog ključa je upravo počela i bit će brojnim sadržajima obogaćena, baš onako kako je i protekao mesec februar koji je za nama, a također najavit ćemo i koncerte i događaje koji su pred nama. Jedan od izuzetno uspešnih koncerata u februaru mesecu, tačnije 10. februara, je održan u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a nastupili su članovi ansambla za ranu muziku Renesans, koji je ove godine slave zlatni jubilej, dakle 50 godina od osnivanja i to neprekidnog rada. Za sam početak čućemo kako je bilo u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i preporučujem da sada pažljivo oslušnete.
Izdržali smo mi 50 godina. Bilo je mnogo lepo. Ali, nažalost, sve što je lepo, kratko traje. Brzo je prošlo. Zato ćemo mi pokušati da trajimo i dalje. Jer, naravno, kroz ovaj ansambl za 50 godina prošlo je oko 150 izuzetnih muzičara. Zašto kažem izuzetnih? Muzičari koji imaju želju i radoznalost da uđu u te stare vekove i da otkrivaju nešto što je nije otkriveno još do sada. To su zaista izuzetni muzičari, izuzetni duhovi i mi upravo, Ansambl Renesans je 50 godina okupljao takve ljude i naravno, mi smo jako zbog toga zadovoljni. Naravno, okupljali smo mi i vas kroz generacije. Kažu da su mnogi odrasli uz Ansambl Renesans i uz politikin zabavnik. Što je jako drago. Ovom prilikom želim da se zahvalim pre svega vama i svima onima koji nas ovih 50 godina podržavaju. Želim da se zahvalim i našim prijateljima koji nisu na sceni, ali koji nam toliko pomažu. Jer znate, kad idete tako daleko, ne možete znati sve. I mi znamo jako malo. Tu su nam potrebni istoričari, filozofi, prevodioci, raznorazni drugi stručnjaci, eksperti, koji nam pomažu da uđemo koliko toliko u to vreme i da pokušamo da oživimo na taj način da kada, evo, sviramo i pevamo ove pesme, da to bude kao da je sada stvoreno, a ne pre toliko vekova. I to je velika zahvalnost nama, a želim da se zahvalim pre svega jednom čoveku koji je takođe član našeg ansambla, koji nikada nije na sceni, koji uvek je tu negde, kao duh lebdi i koji nas prati. Prati nas tako da posle koncerta nekoliko dana nam dostavi nešto i onda mi vidimo tek šta smo radili na koncertu. Tonski naš snimatelj Zoran Jerković. Vidim ovde mnoga lica, nasmijana lica, što mi je jako drago. Vidim i neke koji će, već imaju neke ideje da sa nama nešto i urade. Koristite nas koliko god možete, mi smo tu. Mi želimo da budemo iskorišćeni. Dakle, nastavljamo dalje. Ovo je naša 50. jubilarna godina, ali ne znači za nas je to nešto posebno, ali opet za nas je svaki koncert svetkovina, ma gde svirali i ma u koje vreme. Nastavljamo dalje sa našim ciklusom koncerata u biblioteci grada Beograda. To je prvi put da jedan ansambl tokom jubilarne godine održava svakog meseca koncerte za svoje fanove. Da želimo zaista da se odlužimo, bar i na taj način, svima onima koji nas toliko prate. Hvala vam mnogo.
Sa željom da vam prenesemo, poštovani slušalci, delić atmosfere, kako je to zvučalo u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine 10. februara, dakle jedna zaista svečana atmosfera i jedan divan koncert sa novim programom koji ćemo takođe, zahvaljujući članovima na ansambla za ranu muziku Renesans, koji su nam obezbedili i omogućili da obogatimo i našu fonoteku, dakle sa potpuno novim muzičkim materijalom. Na tome vam zahvaljujem. Ljuba Dimitrijević, jedan od osnivača, dobroveče, dobrodošli.
Dobra noć.
Hvala vama i ovoga puta što ste se odazvali našem pozivu.
Naravno, sa velikim zadovoljstvom. Dobra noć vama i vašim slušalcima. Hvala. I svima onima koji evo imaju strpljenja da nas u ovim poznim časovima čuju i da sa nama podele tu našu radost. 50 godina našeg postojanja, rada, istraživanja i predstavljanja rane muzike.
Divno, još jednom iskrene čestitke. Tu su još dvojica osnivača ansambla, dakle od samog početka, Dragan Mlađenović, poznati kao Šekspir. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Hvala i vama što ste se odazvali našem pozivu, a takođe i Miomir Miša Ristić, dugogodišnji član orkestra Radiotelevizije Srbije, ali paralelno ansambl Renesans je bio takođe jedna velika ljubav. Dobroveče i vama i hvala.
Dobroveče.
Iskrene čestitke. Naravno, čuli smo kako je to divno zvučalo na Kolarcu, ali zanimljiv je i, ja mislim, fenomen da ste jedan od najstarijih ansambala za ranu muziku u Evropi. O tome smo govorili, mislim da naši slušalci to znaju, ali to je jedan od vrlo bitnih podataka, a takođe 50 godina trajanja ne samo u orkestru i ansamblu, već to su prijateljstva dugogodišnja. Bilo je zaista mnogo i anegdota i divnih saradnji i istraživanja. Dakle, o svemu tome govorit ćemo u prvom delu emisije noćnog programa Radio Beograda 1. A sa nama u prvom satu bit će i Aleksandar Nikolić, reditelj. Dobroveče vama.
Dobroveče. Hvala na pozivu.
Vi ste sa jakim razlozima sa nama u ovom društvu kada pričamo o ansamblu Renesans. Naravno, i vi ste nedavno sarađivali na festivalu Rosi, dakle imali ste dovoljno povoda da se bavite i ranom muzikom, baroknom.
To je za mene bio,
dakle, to je izlet
jedan mali iz 18-vekovne i 19-vekovne italijanske opere, iz tog repertoara nego klasičnijeg. Vratili smo se nekoliko stotina godina unazad. Jako uzbudljivo, potpuno neočekivano i čini mi se sa velikim uspehom.
Tako je, o tome smo govorili. Monteverdi je zaista divan kompozitor koga, ja mislim, svi vole, koji poštuju i cene kompozitore rane muzike, baroka, renesanse i tako dalje. Dakle, to jeste izazov bio za vas.
Jeste, da, to nije repertoar koji je kod nas čest. Mm-hmm. Daleko od toga, gospode iz renesanse, zaista hvala vam, ja sam odrastao na vašem...
Uz politike zagrabavnika.
Da, i uz politike zagrabavnika delom, ali da, na vašem, i zahvalan sam, nekada čekao neka druga generacija, mlađa, ali koja već sada stasava da ja imam svoje studente, i upućujem ih naravno na njihove eksperimente, na njihove istraživanja, na njihovo otkrivanje polja umetničkih koja su možda kod nas bila zapostavljena, jer zahvaljujući vama u Srbiji više rana muzika nije zapostavljena. Prosto vi ste napravili prve neke korake velike
i traju, što je jako lepo.
Da, to je velika stvar.
Aleksandar Nikolić je poznati reditelj u Narodnom pozorištu, operski, ali kao profesor na Institutu za savremenu igru, režere i balete, dakle, zajedno sa Aleksandrom Ilićem, izuzetnim koreografom i također divnim profesorom. Da, nešto kasnije govorit ćemo i o vašem radu, ono što je trenutno aktuelno. Hvala vam na tome.
Hvala vama na pozivu.
A sada voljela bih da čujemo delić koncerta iz Kovačeve zadužbine u izvođenju ansambla za ranu muziku Renesans, nešto sasvim drugačije.
Thank you. Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasti prošlih i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa, a pre reklamnog bloka imali smo prilike da čujemo kompoziciju sa proslave ansambla za ranu muziku Renesans 10. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. To je bila kompozicija sa dvora Fridriha Velikog.
Da, Fridrih Veliki,
Dimitrijević.
Jedan veliki vladar i veliki muzičar. I njegov omiljeni kompozitor Johann Adolf Hasse, arija iz opere Napuštena Didona, Kadra van Poco in Cenere, a solista bila Katarina Božić.
Da, Katarina Božić, ima tu još novih članova, da tako kažemo, ili su to gosti, kako ste to osmislili, obzirom da je ovo bio jedan novi program, da ste predstavili zaista jednu lepezu divnih kompozicija iz ranog perioda.
Program smo i nazvali Muzika Kraljeva, jer smo predstavili tri epohe i tri značajna, možda najznačajnija kad je u pitanju muzika evropska dvora. Prvo, dvor Fridriha Velikog, znači to je 18. vek, dvor Henrija VIII. Elizabete I. 16. vek, kraj 15. 16. vek i dvor Alfonsa El Sabija, 13. vek, Španija. Želili smo da prikažemo jednu sliku evropske muzike kroz dvorsku muziku i kroz mesta gdje je muzika zauzimala jako visok položaj u toj dvorskom životu i etikeciji, i mislim da smo uspjeli u okviru jednočasovnog programa ili nešto malo više da izvučemo jednu malu sliku iz tog načina života i ophođenja, jer svaki dvor je imao svoja utvrđena pravila i svi dvorjani su morali da se povinuju ukusu vladara. Svi ti vladari su bili veliki apsolutisti u svojoj vladavini, ali isti su takvi bili i u svojoj vladavini kad je u pitanju bila muzika. Oni su imali svoj ukus, oni su imali svoje kompozitore, svoje omiljene pevače, svoj izbor kompozicija i jednostavno su to diktirali onima koji su morali, da tako kažem, to da prihvati, da slušaju, a i zahvaljujući tom njihovom, moram da kažem, velikom muzičkom obrazovanju i istančanom ukusu, nama su danas ostale tako značajna muzička dela koja možemo uvek da izvučemo iz tog zaborava, da prikažemo današnjem slušalcu i da naiđemo na tako dobar prijem kao što smo naišli na dobar prijem tog 10. februara u Kolarčevoj zadužbi.
Da, vi ste bili divni domaćini, lepo ste to osmislili, bilo je zaista prijatno u dvorani Kolarčeve zadužbine, divna atmosfera, i ovo je samo jedan u nizu koncerata kojim ćete vi obeležiti zlatni jubilej. Dakle, raduje nas što ćete biti i ove godine aktivni kao i svih proteklih 50 godina.
Naravno, pa mislim da sam to i rekao u onom obraćanju u publici. Svaki koncert za nas je jako značajan i svaki koncert, ma u kom trenutku se događao i na bilo kom mestu, je svetkovina. Zašto? Zato što mi imamo neposredan dodir sa tom muzikom. U tom trenutku mi stvaramo nešto što smo dugo radili, vežbali, promišljali, ali sa druge strane imamo ljude koji su došli kao publika da to saslušaju. I to je jedna velika odgovornost, ali za nas jedna velika svečanost i uvek razlog da iznova, posle svakog koncerta, sa još više volje i snage i radoznalosti navalimo na nešto novo ili da popravljamo ono što smo već uradili, a mislimo da može još da se dotera.
Uvijek može.
Sigurno.
To je zaista divno što tako na taj način razmišljate i prenosite to svoje znanje i umeće i iskustvo zapravo mlađim generacijama. Evo, čuli smo da su mnogi muzičari uspeli da se uklope, iako je tu razlika i u iskustvu i možda se nisu tako detaljno bavili ranom muzikom kao i vi. ali su fantastično zvučali.
Pa mi smo se pre svega potrudili još pre, da tako kažemo, 20 godina, znajući da će doći i ove godine. da se postavlja pitanje kako će izgledati ansambl Renesans kada budemo, evo, 50 godina. Tako da smo se na vreme nekako obezbedili kroz taj naš odsek za ranu muziku u Međuškoli Josip Slavenski, stvorili smo određeni kadar koji je prošao sve naše selekcije, stekao jedno veliko iskustvo i uočljivo jako znanje, tako da su to sada naše mlade kolege, 30-godišnjaci, koji potpuno ravnopravno sa nama nose svaku odgovornost i nekako mi njih vidimo u bliskoj budućnosti kao one koji će preuzeti još mnogo više tereta, po znacima navoda, kada je u pitanju istraživanje i predstavljanje rane muzike. To je nekako možda i naš najveći uspeh, što smo jedan od retkih ansambala i grupa koja se brinula na vreme za svoju budućnost. Jer smo davno rešili da sa nama i sa našim nekim završetkom neće se završiti i trajanje i bivstvovanje ansambla Renesans, već da taj ansambl svakako treba da nastavi dalje da radi, a to je za nas nekako najveće priznanje i nagrada. Od svega što smo, mislim, i dobijali, sve pohvale i sva priznanja, mislim da je najjače kod nas to uverenje da možemo sa onom ovakvom optimizmom pogledati u budućnost.
Divno. Za svu trojicu jedno divno pitanje, a to je kada ste kao studenti se okupili i poželjeli da osnujete ovako jedan ansambl za ranu muziku, da li ste uopšte bili svesni da će to tako dugo da traje, 50 godina, ili je to bila tadašnja želja da se...
Mi tada nismo baš bili svesni u što se opuštamo, jer nismo čak ni bili studenti, mi smo bili srednjoškolci. Najpre smo Ljuba i ja učili školu slovenski, on je ostao do kraja u slovenskom, ja sam prešao u Mokranjac i u Mokranjacu sam se upoznao sa trećim članom tog triumvirata koji je osnovao Renesans, sa Mišom Ristićem. I ja sam tada imao 17 godina kad sam prvi put putovao u inostranstvo, bio sam, dakle, učenik muzičke škole Mokranjac i to je bilo jedno kružno putovanje po srednjoj Evropi, Budimpešta, Prag i Beč. I tamo sam posjetio, u sva tri grada posjetio muzeje istorijskih instrumenata. Svi oni imaju muzeje istorijskih instrumenata, Beograd nažalost nema, možda će jednog dana imati.
Nadamo se.
I to je bila ljubav na prvi pogled, ja sam se odmah zaljubio u te instrumente. Imao sam sreće da u Pragu nađem note rane muzike, a u Beču replike istorijskih instrumenata. I onda sam sa tim dragocenim predmetima došao, vratio se kući i onda smo iste te godine, 68. čim je počela školska godina, okupili smo se nas petoro, tu su bile dve koleginice i nas trojica, i onda smo počeli da uzvučavamo te partiture. I vrlo brzo smo shvatili da ne treba sad da izmišljamo neke nove stilove, jer je sve to počelo tako što smo 67. godine osnovali jedan uslovno rečeno džez sastav koji smo nazvali Generacija 7 po toj 67. godini. Bilo nas je petorica i onda je trebalo naći neke instrumente, jer to je bio jedan čudan stil koji se zvao third string, treća struja, i to je bila fuzija umetničke muzike i džeza. Odnosno, mi smo umetničku muziku svirali u džez maniru sa ritam sekcijom. I ti instrumenti su u početku trebalo da posluže za tu svrhu, ali smo...
Umetnička muzika u obradi.
Da, u džez obradi.
U džez obradi.
I sad brzo smo shvatili da ranu muziku ne treba kvariti, ne treba je dodavati nešto što nije u njenoj prirodi. I eto, tako je to počelo.
Mišina sećanja, Miša Ristić također ima divno sećanje.
Dobro, nije to, uglavnom je Dragan rekao sve. Međutim, ono što je najvažnije, mislim da smo dobili pravu priliku, jer mi smo se tada nalazili po slobodnim učionicama, pa uvijek smo čekali da se učionica neka isprazni da bi probali to što je Dragan donao. I onda pravi rad je počeo u stvari 71. godine, iako je 70. godine već bio prvi koncert 4. januara, onda bio neki koncert su bili za prugu Beograd Bar, kada je ta bila jedna, da kažem, furija jedna da se to izgradi, onda se bilo mnogo tih koncerata i raznih akcija koje besplatnih, odnosno dobrovoljnih, tako da smo mi onda učestvovali, tako da je deo pruge pripadio nama. 71. godine Branka Šaper je bila urednik muzičke redakcije u SKC-u i on se zvanično nije otvorio.
Je studentski kulturni centar osnovan.
Znači, mi smo u stvari došli negdje čak neki 3 mjeseca pre nego što on zvanično otvoren. Zvala nas je Branka i to je jedan od najvećih dobitaka naših uopšte u našoj istoriji, jer nas je dočekala naša starija koleginica, malo starija, i rekla je: ovo je vaša kancelarija, ovo su ključevi za vas, ovo je vaš orman za instrumente, a ovo vam je sala. Tako da smo imali neke uslove koje vjerovatno niko do sad nije imao. I to je trajalo sve negdje do njenog, to je neka 74. 75. ne mogu tačno da se setim, kada je ona prešla u Jugo koncert, i onda su novi urednici počeli da mešaju studentski kulturni centar sa domom omladine, pa su onda elektriku i rock su počeli da prebacuju u SKC, i onda smo mi bili primorani da napustimo studentski kulturni centar. Onda smo nastavili da iz tih divnih uslova smo morali da vežbamo ili kod mene u početku, pa onda kod Žorža na tavanu. I to je sve trajalo negde tu negde do 90. nekih godina, i onda je bila jedna strašna kriza, meni su srušili kuću na Dorčulu, a Žorž je morao da se seli iz te kuće, tako smo izgubili tu sobicu na tavanu, i onda je nastala jedna agonija. Ja sam pisao gomile nekih molbi opštinama, mesnim zajednicama, jer svi bezmesni dani se provode u mesnim zajednicama, i onda sam mislio da ćemo, da će neko reagovati na to. I to je trajalo jako dugo, nismo bili udostojeni čak ni odgovora. I onda je bila jedna divna, jedan divan gest patera Kilberta Soloranda, koji je i pretvorio tu crkvu u Makedonskoj ulici Svetog Petra, je pretvorio praktično jednu koncertnu dvoranu, i danas se tu održava jedan od vrlo značajnih festivala, odnosno rane muzike. Rane muzike. Mm-hmm. To je naš mladi kolega koji je tada bio jako mlad, a mi smo već onda već počeli da koristimo tu salu, i tako da je to bio jedan divan početak. Kad sam se ja poželio da nemo deda vežbamo, ja nisam ni završio rečenicu, a on izvadio ključ od te jedne sale i dao mi. I samo je zamolio da ne sviramo duže od 10 sati uveče, jer svi smo mi bili ljubo u školi, ne znam, Dragan, gde, svi smo radili negdje, tako da naš termin za vežbu je uglavnom bio samo večerni termin. Uh-huh. Tako da on nama rekao: misa traje do 7:15 otprilike, a vi možete odmah da uđete da vežbate. Tako da smo mi nekih 2-2.5 godine bome bili pod krovom te crkve Svetog Petra, odnosno pod zaštitom
patrija. U kritičnom periodu,
da.
Kako bi uopšte ansambl renesansi.
I to je zaista divno bilo. To je za nas bio jedan strašan preokret. Posle toliko pisanja tih molbi i ne znam... Bio je samo jedan gest: izvolite ključ. Isto, bez ikakvih razgovora.
I eto, sada 50 godina.
Pa, 50 godina je prošlo, ali ono što je bitno, to je ovo što je Ljubo je naglasio. Znači, ovi naši učenici, oni sad imaju između 30 i 40 godina,
znači imaju već 10 godina iskustva, sad mi očekujemo od njih, pošto se ipak generacijski menjamo, taj srednji generacijski tok je negdje već, to su ljudi koji su već nekih skoro 30 godina u renesansu, ovi mladi ljudi su 10 godina, sad mi očekujemo od njih da oni sa svojih radnih mesta isto zaraze neke svoje učenike, tako da taj perpetuum mobile može da traje zaista dugo, a i to je bio cilj, jer ne zaboravimo da naš dogovor još od sami početaka je bio da stvorimo jedan veliki instrumentarijum koji smo plaćali i niko nas, i osnovni ulaz, uslov za ulazak u renesans je bio besplatan rad. Tako da 11 godina su svi ljudi, bilo je 86 ljudi u tom periodu koji su radili besplatno. Znači, svi ti instrumenti koji su došli, koje su mi kupili i čekali nekoliko godina da se naprave, sad je to mnogo lakše, ima više majstora i nekako se lakše dolazi do njih. Međutim, mi dalje držimo jedan primat, a to je recimo da niko ne svira u bloku Rauschweifa, koji su jedan jak instrument. Ja nisam čuo ni jedan disk, a zaista imam toga na tone, niko nije svirao 3 ili 4 Rauschweifa od jedan put. A to su vrlo prodorni instrumenti koji liče na neku vrstu zurle, pa poznati svi u Španiji i u Arabiji, znači na Bliskom istoku, odatle su došli ti instrumenti iz Persije. Tako da ovo je jedan oblik takvog instrumenta i dosta je naporno to svirati, treba i osjetljiva instonacija. Tako da ja ne znam ansambl koji to svira osim nas. Tako da na neki način smo ponosni da smo neke stvari uradili mnogo pre drugih. A možda je najinteresantnija naša koncepcija da nas šestorica, odnosno petorica muzičara, šesti udarač, znači 7 instrumentalista sa odličnim solistom. I to je bio neki blok koji smo se držali ovih godina i on se pokazao kao vrlo dobar, jer nas sedmorica, odnosno šestorica muzičara, otprilike treba da sviraju sve instrumente. Tako da se to pokazalo već 75. godine u Zadru, da je kada je bio Sven Berger iz Upsale, to je jedan naš kolega, sa velikim ansamblom, njih je bilo, mislim, 21, koliko se ja sećam, i oni su svirali, sa 20 ljudi su svirali, a nas šestorica je svirala te sve te instrumente. Tako da oni mora da vode 20 ljudi, a nas šestorica svira to sve.
Sjajno. Nastavit ćemo našu priču. Želim samo da Aleksandru Nikoliću posvetimo malo pažnje, obzirom da je on u prvom satu naš gost. Ovih dana puno radite, bavite se nekim divnim predstavama, novim.
No, moram da priznam da već gubim koncentraciju, pošto sam bio u probnoj sali jutros od 10 ujutru do 11 uveče.
I šta nam to lepo pripremate?
Pa na prvo mesto, to je jedna plesna predstava, nešto zaista neobično, ali nadam se zanimljivo u publici. To je Čarobni breg Tomasa Mana, na prvo mesto u koreografiji Saše Ilića, moj režiji, ali tu je naravno i Teodor Rasulić kao naš stručni saradnik, dramaturški saradnik. To je jedna, naravno, pre svega plesna predstava, ali naravno, zastupljena je i režija, zastupljena je jedna zanimljiva dramaturgija koja pripada pomalo i operi, sa plesačima, ali i sa performerima koji su različitih profila. Neki od njih su konceptualni umetnici, slikari, kao recimo Snežana Arnautović. Osim toga, tu je naš mali kuriozitet, jedna fantastična kinesko-američka pevačica Wanji Zhang, s kojom smo već sarađivali na projektu Don Giovanni i Bach Rides the Camel, koja se u ovom projektu ogleda i kao glumica. Jedna neobična vavilonska kula raznih jezika, kao što je Thomas Mann i zamislio svoje delo, a koja se bavi raznim uzbudljivim temama koje mi dotičemo svakog dana. Neke su vrlo intimne, neke su opšte filozofske, neke se tiču socijalnih pitanja i političkih pitanja, ali to je u stvari naša neka svakodnevica. I to delo, evo, posle 100 godina i dalje pruža publici neku intrigantnu uzbudljivost. Premijera će biti 2. marta u Centru za kulturu Vuk Vukarečić, a podržan je od strane Ministarstva kulture Republike Slovenije, našeg Ministarstva kulture grada Beograda, a festivala Velenje, a naravno Ustanove za kulturu Vuk i Instituta za umetničku igru. To je jedna zanimljiva koprodukcija Beograd, kažem srpsko-slovenačka.
Da, lepa saradnja.
To delo je već u samom startu. Ima nešto od te vavilonske kule. Ima puno ljudi koji su sa raznih, ne samo iz raznih polja, već iz raznih sredina, sa različitim mentalitetima, sa različitim veštinama. Ali eto, drugog ćemo se predstaviti publici u Vuku. Nakon toga odmah putujemo u Sloveniju. Tamo će biti prvo slovenačko izvođenje, 6. To je samo jedan od projekata koji trenutno realizujemo, Aleksandar Ilić i ja. Pored toga, tu je 5 glave i 4 žene. Sutra u Studentskom kulturnom centru, gde će se naši studenti s Instituta za umetničku igru predstaviti svojim koreografijama.
To je 28. ili 1.
28.
Aha, to je danas. To je večeras.
Da, imate jedno računanje vremena.
Da.
Neće je često do sledećeg dana.
Ovo je novi dan. 28. februar, posljednji dan u mesecu.
Dakle,
28. u SKCL.
Da, uveče u 8 sati. To su jako, jako zanimljivi mladi ljudi koji imaju 20 godina, 22, 23, ali već izrazito zreli i promišljeni. U ovih 4 minijature se bave rodnim identitetom i to iz ženskog ugla. Mahom su to mlade studentkinje koje istražuju, kojima je bilo zanimljivo to pitanje, one su odabrale temu, one imaju određenu autonomiju, mogu da biraju šta žele, koje su pitanja, koja njih interesuje kao generaciju, a naravno uz mentorstvo nas profesora, kao što je Dijana, kao što je Snežana Arnutović, Aleksandar Ilić, moje, Dijana Milošević. Mislim da su ta deca sjajna, jako inteligentna, promišljena, puna strasti, puna žara. I zanimljivo je kako uz njih nekada, znate, sagledavate neke teme na način na koji vam nikada ne bi palo na pamet. Mislim da je važno da uvek mislimo na budućnost. Gospodin Zdravin Sasa su o tome pričala, kako se gradi.
Neguje i gradi, da.
Ali mislim da ipak mora da postoji kod onih koji grade, mora da postoji neki prirodan afinitet i neka ljubav prema nečeg, čak pedagoškom. Iskreno pedagoško.
Upravo to. Mislim, to zavisi od profesora na vašem institutu koji zaista sarađuje sa studentima, rekla bih, na vrlo specifičan način, potpuno otvoren. Jedan, imam utisak da ste svi u jednoj lepoj atmosferi i sarađujete i kreativni i ideje prihvatate vaših studenta, iako ste profesori i obratno.
Pa, dakle, mi biramo jedni drugi, da, i oni su izabrali da dođu kod nas, ali mi biramo naprijedno.
U stvari, učitelji smo svi mi, jedni drugi.
Da, istražimo zadnju, pa to je jedan...
To istraživanje je za prvo čari.
Tekad da naš institut podsjeća na renesansne akademije. Mi smo, imamo mali broj studenta. Naravno, vrlo često se iz raznih razloga na raznim visokoškolskim institucijama na celoj zemljinoj kugli često se otme kontrole ta cela ideja o obrazovanja, razgovora. Pitam se šta je ostalo od prave ideje akademije nekada. Generalno. Nas je, ako govorim baš o našem institutu za umetničku igru, nas je malo. I malo je studenata. Mi više volimo da sedimo za okruglim stolovima i da razgovaramo. Naravno, ako neko ima da ponudi neki sadržaj. Profesori su svaki dan na ispitu, ali očekujemo od naših studenta da budu radoznali, da postavljaju pitanja. To je neka prava nadogradnja, neko pravo uživanje. Meni su, recimo, neki od mojih studenta koje zaista volim i zaista cenim, obratili su mi pažnju na neku literaturu koju sam ja u svojim proučavanjima, koja su, recimo, bila okrenuta ka Evropi od renesanse do Prvog svjetskog rata, potpuno ste propustio. I to je nešto zanimljivo i ja nešto dobijam od toga. Kao što oni prosto neka polja koje nikada ne bi otvorili, ali evo tu su. Onda uglavnom mi koji smo na institutu profesori, mi zaista imamo veliko praktično iskustvo, svi zaista, zaista radimo i zaista smo prisutni
i posvećeni ste svi.
Puno radimo i to iskustvo također delimo. To je samo jedan, da kažem, akademistički pristup, ne ima jako puno praktičnog rada. I naravno trudimo se da ih plasiramo, da im napravimo jednu platformu, da ih uključimo i u velike institucije, ali da ih nateramo da ili navedemo ili zavedemo u toj ideji da sami sebi otvaraju vrata. Tako da, pa i otvaraju. Evo, neki od naših studenta već prave prve neke internacionalne karijere. Od nas uzimaju prostore. Prosto sposobni su. Talentovani, puni nekog žara. Što mislim da je veoma važno kada se bavimo umetnošću ili kada proučavamo materijal tog tipa. Od tog roda umetničkog. Ne možemo da budemo hladni. Moramo da budemo strastveni. Zanimljiva mi je ovo priča od gospodina iz Renesansa kako preživeti 50 godina u ovim okolnostima. Ali da, nekada nam se otvore vrata. Nekada ljudi prepoznaju. A onda čak i posle velikog uspeha najdeš na zatvorene vrata. Vremena se promeni. Društvo se promeni. Institucije se zatvore. Otvore neke nove. Naši životi idu dalje, naše strasti su tu, mi moramo da preživimo, ne smemo da dozvolimo da ti plamenovi umetnički koji kuljaju, jer to su neki sadržaj, tako, neke ideje, neke poruke koje želimo da poručimo. To nije samo neka prazna forma. Mi ne proučavamo naše umetnosti, samo veštine radi, iako ona nekada vrlo zabavna. Ali ideja je tako da kroz našu veštinu, koji bi trebalo da budemo virtuozni, bilo da je to neka izvođačka umetnost ili režija, dramaturgija, koreografija, dirigovanje, slikarstvo, ali za toga treba li tako da stoji neka velika misao, neka strastna ideja, nešto što nas prokoni, neka promisla, neka spoznaja o ovom svetu koji mi želimo da pošaljemo dalje, koji ne možemo da izdržimo, da držimo skriveno u sebi, nego moramo da odamo tu veliku tajnu koju smo mi saznali o svetu ili nekom segmentu ovog sveta.
Da, upravo to, da neka vaša lična velika tajna jeste opera. Tu ste od samog početka našli sebe, dakle, rad na režiranju operskih predstava je nešto što je od po završetku studija bilo neprikosnoveno, zar ne?
Da, to je bilo, opera je bila velika strast, baš velika strast od najranijeg detinjstva. I to je čudno kako vam se menjaju muzički ukusi. Ja sam u detinjstvu počeo sa Prokofijem na užas mojih roditelja koji su volili italijansku operu. A zamislite sad da dete pušta u kući zaljubljeno tri naranđe. I onda je tako neobično kako je taj zapravo ekspresionizam istinski blizak deci, kako je istinski taj rukopis. Zaista stoji, znam da mi je ekspresionistički balet isto bio u detinjstvu jako zanimljiv. I onda polako kako izučavate epohe, kako izučavate razna klasicistička tkanja ili druge neke paralelne evropske stilove, polako kako ulazite u te veštine, drugačije vam se formira ukus. Prosto nekako prođete i romantizam, preskočite u prvom momentu možda nekog Donizetija, nekog Bellinija, ali kasnije to sve proučavate i sa velikom, velikom strašću. Opera ima i tekst u sebi, ali ima i muzički tekst. Opera je kompletan spoj svega, i slike, i tona, i pokreta u nekom vremenskom trajanju. I one su potpunosti očara. Evo sad smo imali premijeru Don Giovannija.
Upravo slušamo uvertiru.
Da, to je zapravo.
A za 2 minuta kreću najnovije vesti, pa ću vas zamoliti da malo ostanete još koji minut sa nama.
Da, sa velikim zadovoljstvom.
Hvala.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Priština nastavlja ozbiljne i opasne provokacije koje ugrožavaju opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, upozorava predsjednik Aleksandar Vučić. O aktuelnim problemima i novim potezima Prištine razgovarao je juče sa političkim predstavnicima Srba iz Južne pokrajine. O istim temama, kaže, razgovarat će i sa svim značajnijim evropskim i svjetskim partnerima. Politički predstavnici Srba iz Južne pokrajine u Beograd su stigli sa spiskom problema i jednim zahtjevom, da napuste kosovske institucije. U tom slučaju ne bi ih više bilo u parlamentu, lokalnim samoupravama, policiji i pravosuđu. Zamolio sam predstavnike Srba da im ne odgovorim odmah. Želim da razgovaram sa najvažnijim liderima, što uživo, što telefonom, jer ako se ovakvo ofanzivno delovanje Prištine nastavi, mi ćemo biti u bezizlaznoj situaciji. Zamolio sam ih da sačekaju odgovor svoje države tih 45 dana najviše, rekao je predsjednik Vučić. Predsjednik Srbije primio je delegaciju Evropskog parlamenta predvođenu Davidom McAllisterom, predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Razgovarali su o evropskom putu Srbije i situaciji u regionu. Bilo je reči i o problemu u dijalogu između Beograda i Prištine. Vučić i McAllister su se saglasili da je neophodno ponovno uspostavljanje pozitivnog okruženja kako bi se stvorili uslovi za nastavak razgovora. Sa McAllisterom je razgovarala i predsjednica parlamenta Maja Gojković. Posle izjave Hašima Tačija da će podneti ostavku ili raspisati referendum, ako Skupština ne odobri sporazum sa Beogradom, prema kome bi Kosovu pripale tri opštine centralne Srbije, reagovala je premijerka Ana Brnabić. Izjave da će Kosovu pripasti Bujanovac, Preševo i Medveđa nemaju veze sa realnošću, rekla je premijerka. Drugi samit predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje počeo je u Hanoju u optimističnoj atmosferi, susretom u četiri oka Donalda Trumpa i Kim Jong-una i potom zajedničkom večerom. Obojica očekuju izuzetne rezultate razgovora koji se nastavljaju danas. Civilno-vojni aerodrom Lađevci kod Kraljeva zvanično je predat na upotrebu preduzeću Aerodromi Srbije. Očekuje se da bude pušten u saobraćaj na Vidovdan. Vlada će u aerodrom Morava u narednom periodu uložiti oko 8,5 miliona evra. Na prvom polufinalu Beovizije sinoć je izabrano 6 finalista, a predstavnika 64. Eurosonga u Tel Avivu birat ćemo još dve večeri. Vreme tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 12 do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
1:08, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisija iza violinskog ključa, a uvertira Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta nas je uvela u još jedan segment razgovora sa našim uglednim rediteljem operskim Aleksandrom Nikolićem. I evo, tri tačkice smo stavili pre najnovijih vesti, nastavljamo razgovor. Dakle, Don Giovanni opera, nedavno održana u Beogradu.
Da, evo 23. i 26. u Centru za kulturu Vuk, gde gospodin Bule Goncić, sada direktor tog kulturnog centra. Važno je to pomenuti, jer šta se u stvari dogodilo sad sa ovim Don Giovannijem? Otvoren je jedan novi operski prostor. Uz sravo,
to je za svaku pohvalu.
Igru, otvorena je nova orkestarska rupa. To je treći prostor u kome sada može da se izvodi opera. Sa dobrom akustikom, na jednom logistički dobrom mestu. I naravno, zaista to moram ponovo da pomenem, sa vodstvom kuće i sa kućom koja je zaista toliko, toliko angažovana, toliko otvorena, toliko predusretljiva. To je zaista jedan fantastičan centar. I nadam se da će se njihova delatnost širiti i da će postati sve zanimljivije, sve kvalitetnije, sve posećenije. Evo, moram da priznam, iako postoje dva Don Giovannija u Beogradu, jedan je u Madlenijanu, jedan je u Narodnom pozorištu, evo, leto smo mi sa našom ekipom napravili isto ogromnog Don Giovannija, napunili smo dve kombak dvorane dva puta u centru.
Da, to je bio veliki događaj, zaista.
I veliki broj gledalaca ga je posetio. Međutim, uprkos tome, na neki način beogradska publika se nije zasitila te predstave i opet su dve večeri se napunile u Centru za kulturu Vuk. Bio je u potpunosti pun, što je fantastično. Često je postojala ta, u operskim krugovima, ta rečenica: Beograd ne voli Mozarta, Srbin. To je smešno. To je potpuno besmisleno. I mi moramo da se bavimo ozbiljnom demistifikacijom. Pa Mozart u svojoj genijalnosti, jednom humoru, jednoj duhovitosti velikoj, a fantastičnom čitanju psihologije, gde on uspeva da u jedno čisto klasicističko tkanje, bez greške, ali uspeva da prirodnost i duhovitost života da ga utka kroz muziku, okay, onim velikim ansamblima gde je prosto u nekom sekstetu, gde je toliko jasan oblik muzički, a toliko uspeva da kroz njega i kroz tekst, čak se i tekst ponavlja po istoj šemi po kojoj je zadat jedan muzički oblik, po kome se ponavljaju rečenice ili periodi, i verbalne tekste ponavlja. Međutim, da tako duhovite načine uspeva da pronađe, kako da prirodnost i ludost svakodnevnog života, to je u tome je po meni njegova genijalnost izvanredna. I to je nešto što je zaista blisko našem mentalitetu, blisko našoj publici, samo naravno delo u svakom smislu, i kao dirigentski koncept, a posebno kao rediteljski koncept, mora da bude zdravo, inteligentno postavljeno. Mi, znate, ne služimo Mozartu mrtvom, niti njegovom duhu, niti njegovom delu, to je, mislim, sve besmisleno. Niti je Mozart, siguran sam, bio takva ličnost, takva genijalna ličnost kao njegov libretista Da Ponte i Bomarše, po čim su tekstovima nekada i radili, kao što je Figarova ženitba. Nisu to bile ličnosti koje su sebi pravile spomenik, niti im je bila muzička, umetnička ambicija da sebi prave spomenik za života i posle smrti, apsolutno ne. Takvi ljudi su želeli, imali neku, pa imali su neku vatru, nešto su hteli da kažu. To im je bilo važno. I siguran sam da bi se, siguran sam da ako nas gledaju od nekog, iz nekog drugog sveta, siguran sam da im nije drago kada se njihova dela, da se njihovim delima pristupa čisto akademistički, ili ako ljudi u svojoj malenosti i kukavičluku često se kriju iza reči tradicija, ali to je u duhu tradicije da se izvodi tako i tako. Mislim, to je moj izbor tumačenja teksta, a i naravno najbliskoj saradnji s dirigentom. To je daleko od mog pristupa i ne volim prosto taj pristup, ne gledam tako, posebno Mozarta koga toliko često radim i toliko volim, i prosto taj njegov operski opus se poznam, glupo je reći poznam, ali trudim se da ga i dalje sve više upoznam.
Zato je i genije.
Pa da, to je nevjerovatno. Ovo je na neki način peta produkcija Don Giovanni. U raznim nekim okolnostima koju radim. Neka treća, četvrta profesionalna. Bila je to jedna studentska. Na raznim nekim mjestima. Ovo je samo Don Giovanni neki peti. Jel? Evo i čeka me šesta. To će biti ovog leta u Bostonu. Igraće se u Njujorku. Ali to je nevjerovatno koliko nema kraja istraživanju. I tek kada pomislim, bože, to toliko malo godina, već tako neko, eto, imao sam sreće da dođe neki peti po redu, već šesti sad sljedeći. I pitam se, bože, nekada kao u nekom paklu. Vrti se neprestano Don Giovanni, ali u stvari uopšte nije paklo. Toliko je uzbudljivo delo, pa ne znam da ga proučavate godinama, nema kraja. Kao isto te Lenoce, Figarova ženitba koja, eto, mislim da je obnavljam nekih, pa skoro 10 godina. Sad ja stari, gledam solisti su danas, bili smo na probi i oni stare. Dolaze neki potpuno mladi, novi. Da još niko nije izašao iz te ekipe koja je bila premijerna, svi su tu. Osim divne gospođe Jovanović, Katarina Jovanović, koja je bila tada direktorka baš kada je postavljena tu delu. Ali svi ostali su tu. Najboljša Babić, Ljubica Vraneš, da će nekog se ostaviti, nije Baja. Dragoljub Bajić,
da nas
da male privatnosti. Zatim isto izvane zna Snežana Savičić, Cekulić, Sofija Pižurić,
fantastična ekipa, da.
Svetlana Cicević Bojčević, ona je jedina, zašto otišla u penziju. Ali to je stvarno izvanredni, duhoviti ljudi. Sad gledam, ponavljam, radimo tu predstavu 10 godina. I na neki način stalno je nova, stalno je sveža. Evo danas smo otkrili Nebojša Babić, ja nešto u nekom recitativu što nismo primetili 10 godina. Neka ni ja sam nešto, ali toliko smo se obradovali, toliko nam je bilo zanimljivo. Eto, to je beskreno naše istraživanje.
To se dešava i sa filmovima i sa knjigama, znači neke knjige ili filmove koje smo gledali i čitali pre 10-20 godina i više, uvek nešto drugo pronađemo i uvek nam skrene pažnju.
Mislim da je
kako sazrevamo, tako da. Kako su nam bitni momenti i neke scene potpuno koje nismo pre 20 godina možda ni primetili.
Da, potpuno drugačije da tumačimo nekada. Da. Potpuno ih drugačije
vidimo. I to je vrlo, to je fenomen i to je zanimljivo. To je u stvari naše sazrevanje kako mi doživljamo jedno delo. Možda je Don Giovanni upravo to, ta da, priča.
Zapravo,
10 godina obnavljate i radite i uvijek nešto novo.
Ne znam što će biti za 10 godina, to me interesuje. A kako ću gledati Don Giovanni tada? Jer sada razmišljam, da, slični su ovi koji su se tako zaređali jako blizu, ti neki Giovanni. Slični su na neki način. Srodni su, bliski. To je ono što ja imam o tome da kažem sada. Naravno, ansambl je uvijek drugačiji i uvijek od njega zavisi nekako kako će se ta priča ispričati. Ali to je moja spoznaja neka o svetu do sada. Interesuje me šta ću misliti o svetu i o Don Giovanni za 10 godina. Trenutno je moj Don Giovanni priča o triumfu Buba Švaba. To nije nikakva priča o velikom zavodniku. To je slučajno da li je on bio šarmantan ili je bio veliki zavodnik. Mene više interesuju svi oni koji su na kraju triumfovali u toj priči. Tim neki mediokriteti, da kažem, pa da, neki jezivi mediokriteti, neke strašno glupe, ali beskrajno drske Don Elvire, neke kalkulativne i beskrupulozne Cirline, neke bezdušne i ambiciozne Dona Ane, egomanijaci, lažljivci, mnogi muškarci, neki lažne mačuističke figure Mazeta, ili neke frigidne jalove kukavice Don Ottavia. Kako oni uklanjaju tog nekog opasnog svedoka i kako je lakše da kažu da je on bio zavodnik, da je on bio veliki, veliki manipulator, veliki zavodnik, preljubnik, nisu mogli da odole njegovim zavođenjima, eto, on ih je prevario. A u stvari istina je potpuno negde drugde, koliko su to neka mala, bedna, strašna, lažljiva bića. Samo treba prosto nekako dublje zaroniti. Naravno, Mozart nije banalan, apsolutno, i neće on to da kao bukvar. Zato bi delo bi bilo banalno. Mozart i da ponte. Ali tako nam kroz duhovite znakove i muzičke i dramske, kad pa tumačite partituru, negde Pa jasno je šta je ta sinkopa, šta znači. Jasno je da Donana laže. Jasno je da laže, menja se fakture. Dok je govorila istinu, bio je neki ritam. I onda u jednoj tački potpuno odjednom, nemajući nigde u delu prethodno takvu neku fakturu, počinje da koristi namerno određenu figuru muzičku, drugačiju. Pa se ponovo vratio nešto. To, mi se zapravo bavimo reditelji, pa posebno mislim da su reditelji u operi, mi moramo da budemo zajedno s dirigentima neki detektivi.
Uh-huh.
Moramo da budemo neki detektivi. Moramo da prodramo...
Da dosegnete suštinu zapravo, da postavite sve...
Da moramo to... Teško je, znate, mi moramo da rastumačimo delo uh-huh. libretiste i delo kompozitora. Moramo da ih rastumačimo. Mi moramo da uđemo u njihov jezik. Mi moramo da uđemo u njihovu epohu, moramo da uđemo u njihove privatne živote, nekad u njihove krevete, novčanike. Pa tu se sve to krije. Mi svi koji sedimo ovde na našu umetnost i na naše radove, itekako utiču naše privatni životi. Za neke teme se zainteresujemo isključivo zato što smo imali neku ljubav, neku strast, neku traumu, neku tragediju, neku radost veliku. Ja ne znam ništa da kažem o životu na Marsu. Nemam pojma ništa o tome. Ili recimo u ovom slučaju sa sportom, ne znam ništa o tome, ne mogu da radim Don Giovannija kao fudbalskog trenera, ništa ne znam o tome. Ali recimo druge neke teme kao me jako interesuju, samo se njima obsesivno bavim, kao što sam uveren da su se isto Mozart i Da Ponte, ako zarodimo njihove živote, da ćemo naći jasne tragove do Don Giovannija. Iako ozbiljno pratimo i Mozartov i Da Ponteov život i Tirso de Molina i Molière, su bavili tim temom i drugi mnogi autori, jasno ćemo naći ko su ti navodno libertini i ko je to društvo licemrnih, između osnovog i Bulgakov se bavi tom temom kroz Don Giovanni i Molijera, ko su ti, ko je taj ostatak, ta smeša. Pa sam Mozart nam ostavlja u podnaslovu, nije naslov Don Giovanni, a Don Giovanni, tako je lakše, ostaje ušima, nije, to je Dissoluto Punito ili Don Giovanni, kažnjeni otpadnik. Ali od čega je to otpadnik? To je zanimljivo. Da li je to otpadnik iz nekog raja, od otpadnika iz nekog društva, nekih divnih, inteligentnih, pametnih, moralnih ljudi? Ili je to otpadnik od nekog Jateboba Švaba? Ne, onda vredi biti takav otpadnik. I takvi otpadnici plaćaju glavom. U svim društvima, u svim epohama, na svim kontinentima, posebno u društvima koja nisu zrela, društvima koja nemaju odgovornost prema ostatku zajednice, društvima koja su sebična, društvima koja su nemilosrdna, i tu se otpadništvo plaća glavom, ozbiljno plaća glavom.
Koliko je jednom reditelju samo libreto za operu dovoljan ili prosto mora da da tu neku svoju slobodu, kreativnost, umetnost?
Pa reći vam sad nešto iskreno, ne bih da zvuči pogrešno, zaista, nadam se da me niko neće shvatiti pogrešno, ali na početku karijere sam puno puta asistirao i bio sam svedok tome kada dođe reditelj koji često dolazi iz drame. Dođe sa nekom knjižicom samo sa tekstom. To je apsolutno nedovoljno.
Uh-huh.
To je smešno, to je banalno, to je sramno.
Pitala koliko je vama dovoljno to.
Apsolutno uh-huh. ne. Opera ima potpuno drugi život unutrašnji, drugačije se tumači. Reditelj, no, da li je u pitanju obrazovanja? Da, mislim da ako ćemo se ozbiljno baviti, da prosto prestanemo. Mislim da je ovo ipak neka sredina koja često slavi neku barbarogenijalnost, vrlo često bez bilo kakve potke u smislu obrazovanja i dubljeg bavljenja nečim. Može, apsolutno može, da, nekad genijalnost, nekad nastakne nešto bez da smo imamo bilo kakvu konekciju sa tradicijom, praksom, šta je bilo milionima godina i onima pre nas, niti šta se sad dešava, da, moguće je, sve je moguće. Ali ja u to iskreno ne verujem, niti na taj način posmatram umetnost. Mislim da moramo ozbiljno, kao reditelji u operi, moramo uopšte da gradimo tu umetnost operske režije, koja mislim da u Srbiji uz čast nekim izuzetcima, recimo jedan od izuzetaka koji zaista želim da pomenem, to je genijalni ali zaista genijalni, najgenijalniji operski reditelj u Srbiji, po mojom mišljenju, to je Jagoš Marković. Ja nisam siguran da on ima formalno muzičko obrazovanje. On mi je, smatram ga na neki način ocem u pozorištu. Pre nego što smo radili, obožavao sam njegove radove. To je bila njegova revolucionarna Pepeljuga i posle ta Figarova ženidba koju sam ja nasledio. Nisam siguran, posle toliko godina, da li on ima muzičko obrazovanje ili ne formalno, ali njegov osjećaj je genijalan. Kao što su njemu, on jeste reditelj, ali ima i genijalno osjećaj za likovnost, za dramu, za druge discipline, bliske, ali tako i za muziku. I znam da mi je bilo zanimljivo, tada sam se prvi put susreo.
Vi ste i asistirali.
Tako sam počeo. Prepuno sam samo to. Nekad sam čak mislim da te asistenture prve više davao energije i ljubavi neku kasnije za neke svoje predstave. A od neka sam zapravo video prvi put to kako to tumačenje muzičkog materijala je zapravo nekad uzbudljiviji od teksta. Jer mi možemo ovdje da kažemo šta god hoćemo, tekst. Ali je muzika često podtekst. Ne često, u operi uvek. Uvek je podtekst. Muzika uvek psihološko stanje. Mi dobar dan možemo da kažemo na hiljadu načina. Ono kako su, da li je to nekad sa prezirom, da li je to nekad sa zaljubljenošću, da li je sa mržnjom, da li je sa ljubomorom, da li je sa uzbuđenjem, sa iščekivanjem, sa strahom. E to je muzika u operi. Ona nam nepogrešivo nekada govori. I često sam bio prisutan kada su reditelji koji dolaze iz dramskog tkanja bez osjećaja apsolutnog za muziku, bez ljubavi za muziku, sa nekim prezirom ili nerazumevanjem za taj paralelni muzički tekst. Kada su dolazili u ozbiljne konflikte sa pevačima, šta to znači u stvari na sceni određena rečenica? Zanimljivo je, pevači su muzičari, prosto žive sa muzičkim tkanjem, potpuno nepogrešivo znali šta znači nešto u muzici. A često se dešava da prosto, i zato mislim da, ne znam, borim se za to, obožavam operu, ali obožavam tu rediteljsku umetnost, rediteljstvo u operi. Prosto mislim da naša sredina to mora da krene da razvija. Česti su primjeri jako slabih operskih režija, pa evo i danas se one dešavaju. I kako je to moguće danas, pored svih sredstava, znači više ne živimo u nekoj kapsuli. Ne moramo da idemo u Metropolitan da bismo videli dobru režiju. Ne moramo uopšte. Sedmite kući na YouTube, sve možete da vidite. Takve genijalne primjere. Zato mislim da moramo da krenemo punim nekim koracima. Nema više bilo kakvog opravdanja zašto je nešto dobro ili loše. Imamo genijalne pevače, jako zanimljive, koji su jako dobri glumci.
To očekuje vas i lepa gostovanja tokom leta, što je potvrda zapravo kvalitete i dobre i uspešne opere postavljene.
Pa eto, nadam se. Naravno, naša sredstva su često skromna ovde. Često su skromna i to je, zapanjeni su ljudi iz inostranstva kada dođu i vide šta smo mi uradili sa nekim parama, ali dobro, to je, znate šta, mislim, prepreke, one su krckalica za mozak, neka gimnastika za mozak. Svaka vrsta frustracije ili prepreke nas, jer tera da smislimo kako da budemo pametni, kako da nešto rešimo. Nekad se pitam, ne znam šta bi radio da mi neko da milion dolara i 6 mjeseci da uradim neko delo. Ne znam stvarno šta bih uradio i kako bih uradio, šta bi, ne znam, kojim bi se temama bavio u Švajcarskoj. Ne znam, kako da u operi, kroz operu. Ali prosto ovaj
način. Ali znate u Londonu kako biste obzirom da imate iskustvo.
Da, zanimljivo je. Ima svaka sredina, ima svoje muke. Ima i tekako. Bio sam u tom miljeu, radio sam u, to je zaista po meni jedno od najboljih kuća u svijetu.
I najbolje možda škola.
I Covent Garden i su sa mene dve najbolje opere. Da, bi bila je velika škola i životna. Bila je životna škola. Apsolutno mislim da postoje stvari na koje treba da budemo ponosni i te kako i koje moramo da čuvamo i koje su i pečat naše sredine i našeg mentaliteta, kao što s druge strane postoje mnoge stvari koje hitno moramo da odbacimo, možda neki mnogo nećemo ni moći, za mnoge sam u dilemi da li je dobro, da li je loše, šta je kako, ali postoje razne tehnike i metodologije u izradi samog dela. Opera je kompleksna i ozbiljno mora da se radi, ozbiljno mora da se pripremi da bi moglo da se onda tih 2 mjeseca ozbiljno na njoj radi. Mislim da takve stvari treba da učimo iz tih sredina. Te stvari moramo da učimo iz tih sredina. Nema stihijskog. I to se naravno trudim da prenesem svojim studentima. Nema stihijskog posmatranja kada postavljaju kao koreografiju muzički oblik. Nisu to ptičice na grani, one crkuću po inerciji postavljaju neko delo. Bilo kao reditelj, bilo kao koreografi. Nema takvog posmatranja dela. Oni kao profesionalci, to je jedan od kursova koji jako volim, oni moraju da obore cijelo muzičko delo kao njegov tlocrt. I moraju da pogledaju cijelo muzički oblik i onda da u odnosu na taj muzički oblik postave, da planiraju unapred gde im je u koreografiji, odnosno u režiji, gde je prvi neki uzbuđujući plan, gde je drugi, gde je poslednji, gde je potpuno kontra neka tačka opadanja od izvesnog dramskog uzbuđenja, kako, šta mogu da izvuku kao inspiraciju iz samog muzičkog oblika, šta mogu da izvuku iz orkestracije, šta mogu ako postoji verbalni tekst. Najviše volim time da se bavim sa pevačima, to moram da priznam. I posljednje 3 godine sam, četiri, sam gost na jednom jako zanimljivom festivalu u Izraelu, Žambuki festival, sa gospođom Vlahović Jelenom i Jasminom Trubetaš Petrović. Pre svega najčešće sa gospođom Vlahović. Tu se bavimo baš na tom festivalu, u okviru njega i master klas, to bude uvijek jedna predstava, ali bude taj master klas i moja tema, već 4 godine se nastavlja ta tema, intersekcija muzičkog i verbalnog materijala u neke godine bude Mozartov repertoar, neke godine bude italijanski gvozdeni repertoar, baš upravo proučavanje toga šta je muzika, taj detektivski rad, šta je tekst, verbalni i kako se te dve stvari spajaju u jednu organsku cilinu.
Lepo. Hvala vam što ste i ovoga puta podelili vaše razmišljanje i iskustva sa nama i našim slušalcima. I za kraj, uz kratko podsjećanje, večeras u SKC-u.
Večeras u SKC-u, 5 glava, 4 žene, divnih, genijalnih, mladih ljudi.
Predstava vaših studenta.
Vatrenih, 4 koreografije, 4 minijature i mnogo, naravno, više izvođača. A 2. marta, Čarobni breg u Beogradu, jedna ekstravagantna, čudna plesna predstava, čudnog oblika, ali zaista sa izvanrednim izvođačima i naravno uz izvanrednog Aleksandra Ilića, koreografa. Nadam se da će ostaviti veliki, možda zbunjujući utisak publici, možda jedno uživanje, možda jedan veliki znak pitanja, možda i neka velika provokacija, ne znam, bili smo iskreni, ali i mi smo zbunjeni. Šta će to biti? Dođite da vidite.
Sa velikim zadovoljstvom. U režiji Aleksandra Nikolića, našeg gosta, hvala vam još jednom na vremenu koje ste i ove noće podelili sa našim slušalcima.
Hvala vam veliko i sa velikim zadovoljstvom.
Puno uspeha vam želim i sreće. Hvala.
Hvala. Mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Io cancello la tua sorte.
Eko. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Čuli smo još jednu kompoziciju u izvođenju ansambla Renesans, Marko Učelini, Bergamaska. To je također jedan od snimaka sa koncerta vaših prethodnih, ne ovogodišnjeg, 10. koji ste održali u Kolačevoj zadužbini, već objavili ste ovim povodom i dupli CD sa vašim najvećim uspesima. Također povod je 50 godina od osnivanja, divan jubilej, i zaista imam utisak da ćete do kraja godine još mnogo što šta da objavite.
Svakako, pre svega bit će dosta koncerata, jer ipak za nas je taj susret sa publikom nekako najznačajniji. Pored svih tih dostignuća tehnoloških, ipak je muzika uživo ono što je najbitnije i nešto što ostavlja najdublji trag kod ljudi. Zašto? Zato što se to događa samo jedan puta i svi mi, i koji smo na bini i oni koji su u publici, samo jedan puta to doživljavaju u životu. I ovaj snimak, evo sada kada ga slušamo, mi možemo da ga slušamo na različitim mestima, kad smo različito raspoloženi, neki put se više dopasti, neki put manje. Jednostavno zatvorit ćemo oči ili ćemo čitati nešto, gledati drugo, a kada ste na koncertu, onda je sva vaša pažnja upućena ka onima koji su na bini i od njihove veštine, od njihove iskrenosti pre svega, zavisi kakav će utisak ostaviti na publiku. Mislim da je jedno od onih osnovnih obeležja ansambla Renesans upravo to što mi, kada smo na bini, mi jednostavno se obraćamo u publici. Ništa što je na bini ne ostaje među nama, sve to ide kao onima koji su došli da nas čuju, i mislim da je to još od onih davnih 70. godina. Mi smo osjetili da tu ima u stvari ono najznačajnija suština, je upravo u tome. Imali smo prilike da čujemo i velike ansamble iz tog vremena koji su upravo na taj način se obraćali publici kad je u pitanju rana muzika, a vidjeli smo da i u drugim nekim epohama muzika isto ima takvu poruku, pa čak i u drugim žanrovima. Dakle, to je jedna konstanta koja se provlači, kao što se glumac obraća publici, bez obzira koliko se obraća nekome na sceni, on se uvijek obraća publici, tako i mi. Jednostavno, muzika je ta koja komunicira ili ne, a to zavisi, tu ima dvoje, zato je potrebno dvoje, izvođač i publika. E sad, publika kad osjeti tu iskrenost, kad osjeti tu uverenost onoga ko predstavlja nešto, ona to prepoznaje i ona to ume da nagradi. Nagradi tako što pre svega doživljava, proživljava nešto na tom koncertu, i to je neki osjećaj koji ostaje. Tako i mi kada smo na nekim koncertima, iako smo muzičari, sa nekim koncerta odemo onako tako spokojni, čuli smo, a sa nekih koncerta odemo malo ovako pomereni ili potrešeni. E, upravo to želimo uvek da naša publika osjeti, i mislim da izdržavamo u tom duhu, i mislim da u tom duhu i vaspitavamo naše naslednike, i oni su to zaista i prihvatili, što i evo kritika ovih posljednjih nekoliko naših nastupa to obilato zapaža, da je ansambl Renesans jedan izvođački aparat koji jednostavno pleni na sceni i koji ima tu snagu i moć da ubedljivo tumači muziku davno prokujalih vekova. To je zaista nešto što je retkost, jer prvo često se toj muzici prilazi sa nekog akademskog stanovišta i tumači se na jedan muzejski način. Naime, sve to treba da bude uredno, sve to treba da bude nekako dobro upakovano, stilski odmereno, ponašanje na sceni mora da bude u skladu sa onim što se predstavlja, a mi uvek, bez obzira šta izvodimo, mi uvek stavljamo sebe u ulogu onih putujućih svirača, ljudi koji jednostavno se bore za svoje mesto, bore se za nečiju pažnju. Jer kroz tu pažnju oni će obezbediti sebi i na određeni način i egzistenciju. Tako i mi uvijek se borimo da pridobimo pažnju publike i mnogo puta smo bili na velikim ispitima, jer lako je, znate, po znacima navode, znači lako je nastupati pred obrazovnom publikom. Oni nas uvijek prihvate, oni umeju da ocene, oni shvate odmah o čemu se tu radi, su slušali i druge ansamble i oni mogu jako lepo da nas smeste na neku svoju rang listu. Ali vi kad dođete pred ljude koji nisu imali prilike da čuju tu muziku nikada, mi stalno sviramo u nekim drugim sredinama koje nisu renomirane koncertne dvorane. I kad vidite kod tih ljudi u početku jednu malu ovako nevericu, početak interesovanja i kako taj koncert odmiče, vidite kod njih da su oni sve više i više sa vama. I posle koncerta, evo to nas je recimo dogodilo i sinoć. Mi smo imali koncert u biblioteci grada Beograda, to je bio treći naš koncert iz ciklusa Kroz vekove gromovite tišine, Ansambl Renesans, i posle toga su nam prišli neki mladi ljudi koji jednostavno su bili zapanjeni i rekli su, mi smo prvi put na koncertu ovakve vrste muzike i ovo je za nas jedno otkrovenje.
Bili smo nedavno... trajite 50 godina.
Da, to su sada mladi ljudi, naravno. Bili smo, taj događaj, to me baš ovako potreslo, pre nedelju dana u Banja Luci. I posle koncertu su nam prilazili ljudi, bili su niko nas prate već, i mi smo pre 41 godinu prvi put nastupili u Banskom dvoru u Banja Luci, i čak i odatle ima publike koje nas i tada i prvi put slušali, i oni vam uvijek priđu posle koncerta i pozdravimo se. A onda su prišli jedan momak i devojka, i ova devojka još nešto govorila, momak je čutao. I čutao, i ona mu je onda govorila, pa hajde Vlado, reci nešto, zapamtio sam ime, pa reci. On rekao, ja ne mogu ništa da kažem. On jednostavno nije mogu ništa da kaže, bio je nevjerovatno fasciniran. Kaže, vi ste mene da. Potpuno
i
sada pomerili, ja
više
uopšte ne mogu ništa da kažem. To toliko sam fasciniran i toliko sam oduševljen i toliko me to privuklo, ovo što vi radite. Sad, njemu možda nije ni bilo sve jasno, ni istorijski, i moj program, i moje objašnjenje o čemu se radi, ali to je upravo onaj način i to je naša najveća nagrada. Kada mi uspemo kod ljudi da zazovemo takav stepen interesovanja da oni jednostavno pamte, dugo, dugo pamte taj naš koncert. Dakle, sve naše diskografska ostvarenja, sve to što smo radili i u na nekim drugim mestima, sve to odlazi u neki drugi plan kad je u pitanju živi koncert i kad je u pitanju ta neopisiva radost i uzbuđenje, ono pozitivno uzbuđenje i jedno zadovoljstvo.
I ta iskrenost.
I ta iskrenost, naravno.
Ta vaša posvećenost jeste...
Naravno, posvećenost je jedna reč koja danas se vrlo retko i čuje,
nema se vremena.
A još manje se upražnjava, da. Ali zaista, pre svega muzici i uopšte umjetnosti, čovjek mora da bude posvećen. Nažalost, moram to da kažem, ja to ne krijem, mnogo više ima onih koji se bave, a nisu posvećeni. I to publika vidi i zato mi često konstatujemo kako nije baš dobra pozicija kulture, umjetnosti u našem društvu, a i uvijek kažem, pa znate, ima malo vojnika, ima malo boraca, ima malo onih koji će žrtvovati sebe da bi nešto uradili. U prošlim vremenima je bilo više takvih i zato su nam i ostavili takva dela. Danas je to postalo ovako jedno opšte mesto. Ta demokratizacija umjetnosti je učinila i nešto dobro i nešto loše, tako da jednostavno kada muzika postane posao, onda je to loše i za muziku, i za muzičare, i za publiku.
I za umjetnost.
I za umjetnost uopšte.
Da, sećam se kada govorite o tom odnosu publika i umjetnik na sceni, dakle, vašeg spota koji je i sada kada govorite o muzici truvera, trubadura, tih uličnih svirača i tako dalje, Vi ste jedan od prvih spotova snimili u Beogradu, ansambl Renesans. To je bilo, čini mi se, u Nušićevoj ulici.
Da, to je bila, dobro, to je bila jedna kombinacija ovako.
Da, ali vrlo upečatljivo, ja se sećam i dan danas.
Mladi i brutalni.
70. godine, stvari, jel?
Da, 72. godine, ali tada smo mi nešto radili što je za nas to bilo potpuno uobičajeno. Za to mnogi što, isto bilo potpuno uobičajeno, prema... ali zapanjilo nas je to što su mnogi, čak i akademski profesori, bili ako imali su distancu prema tom načinu predstavljanja klasične muzike.
A to iako su, jeste prava mera za odnos da, sa publikom. I
iako
dakle,
su oni,
odnos,
naravno, ali mene je to lično zapanjilo.
Mnogi veliki
oni,
pevači su upravo
naravno,
tako i započeli
ali
svoje.
Ti isti ljudi su, onim posleratnim godinama, ti isti ljudi koji su 70. godina pričali nas, tako malo kritikovi zbog toga, bili svedoci kako su čitavi simfonijski orkestri išli po fabrikama i gdje bi se zaustavljao radni proces, onaj proizvodni proces, i radnici bi sa svojih onih strugova i mašina sedali i slušali orkestre. To je meni moj profesor Sredić pričao. On je učestvovao u tome. I mnogi muzičari, jako kvalitetni muzičari, jer to je bio način da se možda malo i nespretno, ali ipak na neki način afirmiše kultura. I sad kada smo se mi pojavili u Dragstoru, u Nušićevom podzemnom prolazu, i kada smo svirali Handelovu muziku, odjedanput je to bio za neke skandal, kako to klasična muzika se svira na ulici. A u isto to vreme, u celoj Europi, u svim gradovima, ulični svirači su svirali to isto i mnogo godina pre toga, i afirmisali ne samo tu muziku, ni svoj grad na taj način. Tako da, naravno, to je
pa
bilo davno prošlo.
I velika je tako i
danas je to potpuno, evo, smešno to mi pričati, naravno, tako da je to prošlo, koje se ovako malo šaljivo sećamo.
Ali je lepo.
Ali stvari su otešle mnogo dalje i sad je to, naravno, jako poželjno i ja se uvijek oduševim kad vidim mlade ljude u Knez Mihajlovi kako sviraju i klasičnu muziku i neke druge žandrove. Ja mislim to da je boju i miris ovom našem gradu.
Zapravo, vi ste bili pioniri u tome i prvi ste negde...
Pa to nam je, to izgleda suđeno da sa tim pionirskim manama probijamo na sve strane, ali kao što je rekao Dragan, nismo mi toga ni bili tada svesni, mi smo jednostavno to voleli tada i nama se to dopadalo, bilo je mnogo entuzijazma, bilo je mnogo nas, istomišljenika, ne samo koji smo u ansamblu bili, nego i oko nas je bilo mnogo mladih koji su nas podržavali, ti naši koncerti u kulturnom centru su bili prepuni i to nas je jednostavno nosilo, tako da jednostavno mi smo uživali u tome, nikakve zabrane nismo osjećali.
A i sa mladima divno sarađujete i dan danas.
Pa znači, naravno, mladi su ono što je, ja sam rekao, naša najveća dragocenost je upravo u tome što smo mi uspeli da svojim snagama, kako smo znali i umeli, da obezbedimo da evo danas u ansamblu Renesans nas ima dosta na bini i da imamo taj kvalitetan zvuk.
Da, možda da samo kažemo da Žorž Grujić, koji je bio sa vama od samog početka, znači
da,
Miša Ristić, Dragan Mlađenović i Šekspir, i vi, Ljuba Dimitrijević, znači vaš četvorica od samog početka ansambla za ranu muziku Renesans, a danas su tu Katarina Božić, Predrag Đoković.
Predrag Đoković koji je već dugo sa nama, jedan izuzetan pevač, jedan izuzetan umetnik, zaista izuzetan, i nama je čast što je on sa nama, zaista nam čini jedno veliko zadovoljstvo.
Da, tu je Ana Mladenović, Zoran Konstantinović koji je zaista dugo godina sa vama i već ravnopravni član.
Odavno, vidite kako. Da,
nije od samog početka, ali u svakom slučaju njegov doprinos je također
dragocen.
Tako je. Aleksandar Jovan Krstić, jedan vaš divan
đak. Ana
i
Jovan su, kao i Srđan, kao i Tina i Maja Mladenović, kao i Andrija Sagić, svi su oni potekli iz našeg odseka za ranu muziku i Centra za ranu muziku Renesans, prošli su kroz selekcije i oko Torre Slavenses, Flauto Dolce, i sada su u ansamblu Renesans i zaista nam mnogo, mnogo pomažu da savladamo i ovakve složene programe kao što je bio ovaj program Muzika Kraljeva.
Hvala vam još jednom na gostovanju. možda Dragan i Miša za kraj, ako imaju možda savjet mladim muzičarima koji se...
Nije savjet, nego jedno podsjećanje
ili poruka.
Ljubav je pomenuo koji... Studentski kulturni centar. To je zaista bila ustanova koja je nama dala onaj podsjetici koji evo, traje jedan danas. 71. godine je ta ustanova osnovana i mi smo od početka tu postali zvanični ansambl te kuće. Svake godine, ja sam bio inače sekretar muzičke redakcije, urednik muzičke redakcije je bila Branka Šaper, ona je bila naša dobra vila.
Dobra vila.
I svake godine smo pravili koncerte za 4. april, za dan studenata Beogradskog univerziteta. I to su bili, da prostite, dosadni i uspavljujući koncerti. I ja sam onda rešio da to promenim. I kad smo slavili 10. godišnjicu ansambla 79. godine, desilo se da sretnem Bata Drneta Mečkara u februaru mjesecu i kažem, jeli Bata Drne, jel možeš ti da dođeš sa tvojim mečkom 4. aprila? Kažem, mogu, što da ne. A gde? U Studentski kulturni centar. I ja mu objasnim gde je to. I on kao vrhunski profesionalac dođe sat vremena pred priredbu. Dakle, priredba je počela u 8, on je došao u 7 sati sa mečkom. I kažem, je li to Božana? Pitam, ne, kaže, Božana mi je nešto bolesna, doveo sam Vesu. I Vesna je igrala i mi smo tu taj koncert, ne može se nazvati koncertom, rekao sam priredba. Dakle, tu priredbu smo nazvali Skomraško igriste. Kao što su radili naši daleki skomrasi. Preci, skomrasi, putujući zabavljači. Tako. Koji su šetali po Srbiji i ne samo po Srbiji u srednjem veku. Na ruskom se zovu skamarohi. E, dakle, mi smo daleki potomci, daleki nastavljači te skomraške tradicije putujućih zabavljača. I Skomraško igrište je naišlo na veliko interesovanje. Naravno, bilo je tu i nekih kritika, kao šta to treba ansamblu Renesans da muči životinje i tako. Ali na kraju je to ispalo jako lepo i bio je veliki odjek i pamtio se taj događaj kao događaj sezone, tako reći. U podnaslovu je stajalo "Za igraće mečka i pred vašom kućom".
Evo da dodam još malo nešto. Znači, u sklopu cijele ove naše proslave bit će još koncerata Ljuba sprema u jednu divnu 15 igara italijanskih, taj se rukopis nalazi u Engleskoj. To će biti u nekoj od sala verovatno do kraja godine i to je jedan veliki zahvat, kao što su bili i Carmina Burana, koja je tada samo jedan put izvedena na sceni kompletno, i u iste te godine jedna Nemica iznenala to u Nemačkoj, tako da mislim da su to jedine dve predstave koncerta koje je neko jedan ansambl izveo u celovečernoj postavi. Mi smo izveli još jedan revolucionarni program, to je bio proleće, kako se zove, Claude Lejeune. To je jedna divna zbirka koja se smatra početkom francuske opere, i sad ćemo spremiti još jedan koncert barokne muzike za festival rane muzike koji će biti u Svetom Petru.
Jeste? Tako je,
i to će biti interesantno zato što naši učesnici će sami odrediti ono, znači naši muzičari će sami ti ono što njima blisko.
Mi pratimo, to je jedan od omiljenih festivala.
Ono što će izvesti te večeri.
Pratit ćemo i ove nedelje. I ove godine, hvala vama na gostovanju, sa željom da još dugo godina trajete, bar još 50.
Prvi
svako
50,
dobro i hvala.
Svako noći, dobro jutro.
Hvala još jednom na gostovanju. Sve najbolje.